situāciju, kuru pat labam mēģina risināt. Un arī Zemkopības ministrija tajā visā ir iesaistīta, tādēļ mēs raidījumu gatavojot sazinājāmies ar veterinārā un pārtikas departamenta pārtikas nekaitīguma nodaļas vadītāju Sārmu Sleži, un viņai arī lūdzām skaidrot, kā tad varētu būt tālākais notikums scenārijs un vispirms par kādām jaunām prasībām, par kādu regulu ir runa. Ko tā mainīs?
Šī regula, kas ir nosacīta jauna, viņi no 2011. Gada nosaka, ka kūpinātiem gaļai un gaļas produktiem, zivīm un zivju produktiem tiek samazināta benzopirēna un to četru atvasinājumu pieļaujamā norma no 1. septembra.
Ko par šo regulu saka Zemkopības ministrija? Kāds ir jūsu viedoklis? Tas bija nepieciešams?
Nu, katrā ziņā šī regula netop nekad, tā teikt, no svaiga gaisa vai kā. To bija izpētījusi Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde. Bija apkopoti visu dalībvalstu iesniegtie dati par šiem produktiem. Un izejot no šiem datiem, izvērtējot piedevām šo vielu kaitīgumu, tika pieņemts tāds lēmums, ka tāda norma ir iespējama. Nepavelti šai regulai bija noteikts 3 gadu pārejas periods, lai ražotāji varētu šīm normām pielāgoties. Tajā laikā, kad pieņēma šo normu, Zemkopības ministrija kopā ar zivu ražotājiem panācām, ka šī norma neattiec uz šprotēm. Šī norma attiec uz pārējām zivīm, teiksim lielākām. Un, ja man ir pareizi zināms, šī norma nesatrauc zivu kūpinātājus. Šī norma satrauc gaļas ražotājus šī brīdī. Mūsu ražotāji nu pat ir tā teikt identificējuši, ka šo normu būs grūti pielāgot tiem kūpinājumiem, kas tiek kūpināti ar malku.
Bet kādēļ viņi, tā teikt, tik vēlu ir pamodušies?
Apstākļi visādi. Nepamanīja, kādēļ aizraušies ļoti ar ražošanu, nepiedomā par to, kas papīros rakstīts. Vienīgais, ko es jums varu pateikt.
Taču vēlme situāciju mainīt viņiem pat laban ir, līdz ar to, kādu jūs iespējamo risinājumu saredzat un kā Zemkopības ministrija varētu sadarboties ar šiem ražotājiem?
Mēs pašlaik jau to daram. Ir jau pieņemts lēmums, kad mēs savācam visus iespējamos datus, kādas analīzes ir ražotājiem. Vēl papildus veiksim nepieciešamo izpēti, ja tāda būs vajadzīga, gan par analīzēm, gan arī par pašu procesu. Jo mums jāzina, ka procesu nevar pamainīt, lai nemainītos šī produkta kvalitāte. Apkoposim visus šos datus un tad griezīsimies Eiropas komisijā ar lūgumu mums kaut kā to dzīvi atvieglot.
Viens no risinājumiem varētu būt kūpinājums pasludināt par nacionālu produktu.
Nē, šī lieta nav tik vienkārša. Nacionāls produkts mums ir sklanderaus.
Jā.
Nacionāls produkts mums ir zirņi pelēkie, svalskā maize šī brīdī. Bet gaļas kūpinājumi kā tāds, viņš nav viens produkts, tas jāsaprot. Tā jau ir produktu klase. Tāpēc mēs šo ceļu nevaram iet. Jo neatkarīgi no tā, vai tas ir nacionāls produkts vai šāds vai šitāds, tām nekaitīguma normām šā kā tā ir jābūt nekaitīgām. Bet šī gadījumā tā kā benzopirēns un tā atvasinājumi skaidri zināms visiem, ka tas ir kancerogēnās vielas, vēzi izraišošās vielas. Tieši tādēļ arī tai koncentrācijai Eiropas komisija pievērš tik lielu uzmanību. Tas ir veselības labāk, bet tajā pašā laikā, ja mēs pierādīsim to, ka mēs šo gaļu neēdam tik daudz, lai viņa uz mūsu veselību atstātu pārāk lielu iespaidu, tad mums ir cerība šo atkāpi dabūt.
Līdz 1. septembrim?
Nu, vienkārši žēl, kad mēs to attapāmies tik vēlu, tas gan ir fakts. Nezinu, kā būs, mēs nevaram prognozēt, kāds būs lēmums 1. septembrim, katrā ziņā nevienu gaļas ražotāju tālab Latvijā neaizvēršas. Mēs kaut kādu risinājumu tam atradīsim.
Tā Sārma Sleža, Zemkopības ministrijas veterinārā un pārtikas departamenta pārtikas nekaitīguma nodaļas vadītāja.